жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. 100 мың тұрғынға шаққанда 13-тен көп суицид оқиғасы тіркелген Қазақстан суицид деңгейі жоғары елдер тізіміне кіреді. Азаттық өмір сүргісі келмей, осы статистиканы толықтыруға тырысқан алматылық жас өспірім туралы баяндайды. Журналистпен Алматы орталық көшелерінің бірінде түскі сағат 2-ге белгіленген кездесуге Марлен Сүлейменов кешкі сағат 5-ке таман келді. Жас жігіт кешіккен себебін проблемаларымды елдің бәріне жария еткім келмейді деп түсіндірді, бірақ әңгімелесуден қашпады.
Мен өз-өзім бір күн бәрібір өлтіремін. Мен анамсыз өмір сүргім келмейді
деп бастады әңгімесін Марлен Сүлейменов. Алматы мектептерінің бірінде оқитын 14 жастағы жеткіншектің қасіретті тағдыры 3 жыл бұрын анасы Эльмира өзіне қол салып қайтыс болғаннан кейін басталған. Марлен отбасындағы екінші бала. Медициналық университеттің бірінші курсында оқитын студент әпкесі мен 4 жасар інісі Аслан бар. Анасы Асланның 1 жасында өзіне қол салып қайтыс болған. Марлен болған жайттың бәріне әкесі қанатты кінәлейді. Алматы қаласындағы кинотеатрлардың бірінде жұмыс істеген әкесі түнгі ауысымнан кейін қызметкерлерді үйлеріне тасумен айналысқан. Сондай күндердің бірінде әкесі ерінен ажырасқан, әрі Марленнің шешесінен сәл жастау әйелмен көңілі қосқан. Ақыры әкесі тағы бір ұлды болған, бірақ ол некесіз туған.
Аслан бір жасқа толғанда әкем сол әйелге үйленіп алды. Сосын оған анам қарсы болды әрине. Сол кезден бастап уже бетінен күлкі кетіп қалды. Кейін әкем ана әйелден уже басқа бір балалар пайда болды өздерін. Анам бүйтіп өмір сүргісі келмеді. Әкеммен айрылсайық деп айтты, бірақ әкем келіспей қойды. Ол күніге үйге кеп анамды ұратын, біздің көзімізше тебетін. Онымен қоса ана әйел кеп бізге тиісіп скандал шығаратын үйде. Менің анама қарсы шығарып, сөйтіп тура 3 жыл өтті. 3 жыл жүрдік.
Анасының бұл азаптары тура 1 жылға созылған. Әкесі үйде түнеуді қойған, ал келсе болды анасын ұрып соғатын болған. Бір күні анасы бір уыс таблетка ішіп алып жан сақтау бөліміне түскен, шаңырақты шайқалтқан қасіреттің түпкі себебін туыстарының ешқайсысы білмеген. Марлен, әпкем екеуміз атам мен әжеме әкемнің бауырларына бәрін айтыңыз деп өтіндік, бірақ анам ақылға келер деген оймен уақытты соза берді дейді.
Сөйтіп жүрген бір күні қатты ұрыс болды. Әкем қайтадан әйелге кетіп қалды. Анам Асланды өз қасына алып жататын. Тура сол күні әпкем қасына жатқызды да, сосын ертесіне уже анам өмірден өтті. Ол өз-өзін бөлмесінде қалат белбеуіне ілініп қайтыс болып кетті. Бәріне кінәлі мен әкем.
Анасының жылын өткізгеннен кейін әкесі әлгі әйелді үйге ертіп әкелген. Сол күннен бастап балалардың шырқы кеткен. Өгей шеше оларды қорлап, ас әзірлемегені аздай балаларды ұрып соққан. Балалардың қалай тамақ ішкенінде, үйді қалай тазалағанын да жақтырмаған. Марлен бізді жамандай берген соң әкем бізді көп ұратын болды дейді. Бірде әкесі Марленді қатты соққыға жығып, ол бас сүйек ми зақымымен ауруханаға түскен. Марлен әлгі оқиғадан кейін өмір сүргісі келмегенін айтады.
Мен білмеймін, уж ары қарай өмір сүргім келмейді. Бұндай жағдаймен, онандай әкеммен. Мен әкемді де, ана оның әйелін де жек көрем. Мен әрқашан өз-өзімді өлтіргім келетін күніге. Өзімнің тамырымды кесіп тастағым келетін жасадым, бірақ Құдай мен өмір сүргенін қалайды-ау деймін. Бәрінен де құтқарып қалып жүрді. Мен түсінем, өз-өзін өлтірген ол әлсіз адамның қылығы екенін. Бірақ енді мен түсініңіз, мен өмір сүргім келмейді.
Әпкесі бауырының өмірі үшін күресе бастаған. Оны психолог маманға бойындағы жынды қуатын халық емшілеріне көрсеткен, бірақ ештеңе шықпаған. Марлен енді анамның тағдырын қайталау ғана қалды дейді. Ол әкесін де, оның екінші әйелін де жек көретін, өз күнін өзі көре алатындай адам болу үшін әлі талай жыл керек екенін мойындайды. Екеуімен бір шаңырақтың астында тұру азап қайналған. Ол анасын өзіне қол салуға дейін жеткізген екі қылмыскердің еш алаңсыз рахаттанып өмір сүріп жатқанын көріп қиналады. Марлен қазір әлі күнге дейін шырқырап анасын іздейтін інім үшін ғана өмір сүріп жүрмін дейді. Азаттық тілшісіне Марленнің әпкесімен сөйлесудің сәті түсті. Ол сайт оқырмандарына өзін Мәриям деп таныстыруды сұрады. Ол ересек өмірге енді қадам басқан жеткіншектерді қасіреттен арылту үшін отбасы көп күш салып жатқанын айтады.
Сейчас в месяц два раза вожу его к частному психологу. Деньги дает отец. Психолог занимается около часа. Ну, конечно, сейчас состояние Марлена называется суицидальное поведение, которое сопровождается глубокой депрессией. Он как бы потерял интерес к жизни.
Бойжеткеннің айтқандарына қарағанда жасөспірімнің сабаққа келген келмеген мектеп инспекторы күнделікті тексереді. Достарына оны әрдайым бақылап жүруді, ал кейде тіпті үйіне дейін шығарып салуды тапсырып қойған. Бұған қоса ықшам ауданға бекітілген учаскілік инспектор олардың пәтеріне келіп айына бір рет полиция бөлімшесіне шақырып тұрады екен.
Мой брат, он психически не болен. Но я стараюсь всегда рядом с ним быть, наблюдаю за его поведением, настроением. Конечно, очень тяжело перенес смерть мамы. Естественно, ему нужна материнская ласка. Ну, мама есть мама, никто ему не заменит мать.
Деп аяқтады Мәриям әңгімесін. Марлен сыныптастарымның көбі есалаң санап менен қашқақтайды дейді. Сынып жетекшісі суицидке бейімдік оған анасынан берілген, сондықтан өзіне қол салу мүмкін деп қауіптенеді. Фотоға түсуден бас тартқан Марлен шын тегінде айтқысы келмейді. Қазақстандағы денсаулық сақтау ұйымы бюросы дерегінше, кейінгі жылдары 15 пен 24 жас аралығындағы жастар арасында өзіне қол салғандар саны екі есеге артқан. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.